Keď si prečítame takýto úryvok z Evanjelia, tak si tak povieme, že aký je úžasný ten Ježiš. Že ako to nádherne vysvetlil. Nielen, že dobre urobil, ale aj ako to veľmi pekne podal a zdôvodnil a jednoducho je úžasný. Ale my sa budeme držať našej pondelkovej tradície a ja sa vás opýtam, tak ako fungovali slova uistenia? Mali ste úspech? Zožali ste úspech za to, že ste dokázali dať dobrý kompliment? Prejavilo sa to v opravenej žiarovke v kúpeľni, čo je vypálená už mesiac? Alebo v upečenom, obľúbenom koláči, ktorý ste už dlhé mesiace nevideli? No, neviem, že čo ste vy dosiahli, možno toto by mohli dosiahnuť manželia. Vy ste možno dosiahli vysypaný kôš v izbe, teda z izby, nie v izbe na strede, samozrejme, ale vynesený niekde von do smetného koša. Tak, alebo vôbec sa vám podarilo si nájsť nejaké tak, tie dobré vlastnosti, ktoré by bolo dobre oceniť na druhom? Myslím, že to bola domáca úloha, si tak napísať niečo. No, možno ste mnohí na to aj zabudli. Takí sme väčšinou, že aj niečo počujeme, aj sa natchneme, ale prídeme domov a už nevieme, že o čom sme sa rozhodli niečo podniknúť. Ale budeme dnes pokračovať, ideme trošku ďalej. Trošku sa dotkneme toho, čo je takým druhým výrazným jazykom lásky. A ten by mohla byť pozornosť. Pozornosť. Čo to znamená? Ústrednou črtou pozornosti pre druhého človeka je byť spolu. Nejde samozrejme o nejakú telesnú blízkosť. Byť spolu súvisí so sústredenou pozornosťou. Už som mal taký prípad, že som stretol chlapca a dievča a oni mi hovoria, že my dvaja už sme spolu. A bolo mi to také sympatické, také milé, že nepovedali mi, že my chodíme spolu, alebo toto je môj frajer, alebo toto je moja frajerka, ale že my dvaja už sme spolu. Čiže už prejavujeme jeden druhému sústredenú pozornosť. Už pre nás neexistuje nič dôležitejšie, ako je tento človek. A tak viete, možno máte pred sebou aj vy také obrázky zo života, ako otec, ktorý sa hrá so svojím dvojročným dieťatkom a guľajú si spolu loptu. Hej. A keď ich tak pozorujete trošku dlhšie, tak zistíte, že jeho pozornosť nie je zameraná na tú loptu, čo si guľajú, ale na to dieťa. Ten otec sústredene sleduje to dieťa, ne, ktoré mu vracia tú loptu alebo ktorému on ju pogúľa. Akokoľvek dlho trvá tento okamih, tak títo dvaja sú spolu. Ak však otec pri tom guľaní tej lopty telefonuje napríklad, alebo píše SMS-ku niekde, tak jeho pozornosť je aká? Je rozptýlená. Venuje sa niečomu inému, ako je to sledovanie toho dieťaťa, že či nezakopne, či nespadne, a či tú loptu chytí, či ju trafí, alebo nie. Niektorí muži, aj ženy, si myslia, že trávia čas spolu, kým v skutočnosti len žijú vedľa seba. Manžel, ktorý počas rozhovoru s manželkou pozerá televízne noviny alebo futbalový zápas v televízii, tak nevenuje jej svoj čas, pretože ona nemá plnú jeho pozornosť. Alebo doma, keď ste pri stole, idete spolu raňajkovať, alebo idete spolu obedovať, alebo večerať ako rodina. To som tu už zdôrazňoval, že je to veľmi dôležité toto robiť. Nie každý za seba sa naje a po svojom a každý v nejakom inom kúte izby, alebo jeden v obývačke, druhý v kuchyni, tretí pri počítači, že je dôležité stolovať spolu, čiže nájsť si ten čas, kedy spolu zasadneme, predniesieme modlitbu spoločnú pred jedlom a potom stolujeme spolu. Čiže sa rozprávame, hovoríme si svoje zážitky alebo niečo komentujeme. To je veľmi dôležité. No a samozrejme je dôležité, keď ľudia si spolu sadnú k stolu, aby napríklad nečítal jeden z nich noviny. To je ako také dosť nechutné. Hej? Ľudia to radi robia. Teraz budeme mať iPady a každý bude so svojím iPadom si pozerať internet a budú spolu jesť. A keď padne, tak si sa to len utrie, lebo to je sklo, takže to je v poriadku, to nie je ako na noviny, že sa zamastia. Ale je to otrasné, hej? Tomuto budeme čeliť za chvíľku. No čiže čítať noviny, to znamená, že nevenujem pozornosť tomu človeku alebo tým ľuďom, s ktorými sedím pri stole, ale venujem pozornosť novinám a to dokonca až rozčuluje. Niekedy to rozčuluje. Možno ste zažili taký konflikt, že odlož už konečne tie noviny, hej, alebo zoberie partnerovi tie noviny a to zahodí. A je potom proste problém a krík a možno, že ani sa nedoje a je zle. Takže to, čo je dôležité, tak ako napríklad ten otec s tým dieťaťom, ktorý si guľajú loptu, tak je dôležité, aby pri rozhovore človek dával pozornosť tomu druhému partnerovi a nerozptýloval sa niečím iným. Pozornosť naozaj neznamená hľadieť si jeden druhému do očí, ale venovať druhému plnú pozornosť, čiže byť pre neho. Aktivita je len prostriedok, ktorý vytvára pocit spolupatričnosti. Napríklad to spoločné stolovanie, alebo spoločná hra tenisu, alebo nejakého iného športu spolu. Hej, to je ten pocit spolupatričnosti. Tá aktivita je len prostriedok, ktorý vytvára pocit spolupatričnosti. Otec s dieťaťom, ktorí si kotúľajú loptu, vytvárajú medzi sebou emocionálne puto a to je dôležité. Nie je to kotúľanie lopty. To je len ten prostriedok. Manžel a manželka, ktorí sa spolu hrajú, to je tiež veľmi dôležité, hrať sa spolu. Manželia by sa mali spolu hrať. Ako deti, nie? Poviete, že čo to... Čo je zrazu dôležité, že hrať sa spolu. Nielen pracovať a vychovávať deti a variť a upratovať a žehliť a tak ďalej, ale aj hrať sa spolu. Niektorí na to zabúdajú, nerobia to. Prestanú sa spolu hrať. Lenže, viete, my sme všetci také veľké deti, aj keď sme dospelí. Malé deti majú radi malé autíčka a my veľkí máme radi tiež autíčka. Poznáte to, nie? Alebo malé deti majú radi bábiky, teda dievčatá majú radi bábiky a veľké majú radi pekné šaty, ktoré tie bábiky nosia. Hej? Takže to stále sme deti, stále sa hráme. Čiže aj partneri, manželia teda, možno, že počas chodenia dvaja ľudia spolu si nájdu čas, že sa spolu hrajú. Vy sa tu spolu hrávate v librese, je to veľmi sympatické. Vytrvajte v tom, ale preneste to potom aj do rodiny. Hrajte sa s deťmi a hrajte sa aj spolu navzájom, ako partneri. To je na nezaplatenie. Tam sa totiž to mnoho dostáva na povrch o človeku, o jeho túžbách, o jeho reakciách a tak ďalej. No, čiže keď sa dvaja manželia spolu hrajú, tak ak sa do toho vložia celý, tak majú hlavne z toho to, že si navzájom komunikujú, že im jednému na druhom záleží. a že si užívajú vzájomnú prítomnosť, že radi robia spolu veci a že nie je ani dôležité, kto vyhrá alebo kto prehrá. Ale že to, že sú spolu, že si venujú ten čas, to si komunikujú a to je dôležité. No, je to jeden taký znak toho druhého jazyku lásky, pozornosti, že byť spolu naplno. Čiže keď sú snúbenci spolu, tak to znamená, že sú spolu naplno. A podľa možnosti čím častejšie a čím plnohodnotnejšie. A to je veľmi dôležité. A neznamená to len teda nejakú fyzickú blízkosť, fyzickú prítomnosť. Ďalším takým aspektom tejto pozornosti, tohto jazyka lásky, je plnohodnotný rozhovor. Čo to znamená plnohodnotný rozhovor? Znamená vzájomný, ničím nerušený dialog, v ktorom si dvaja jednotlivci vymieňajú svoje zážitky, myšlienky, pocity, túžby v priateľskom duchu. Čiže ničím nerušený dialog, v ktorom sa toto všetko dá vymeniť. Zážitky, myšlienky, pocity, túžby. Manželia majú niekedy komunikačný problém, no, zásadný komunikačný problém. A to z jednoduchého dôvodu v súvislosti s komunikáciou, že nekomunikujú, ale konverzujú. Konverzovať znamená napríklad to, keď učiteľ v škole deťom vysvetľuje látku a potom sa pýta, ako je porozumeli, tak deti povedia napríklad, on učí, že 2x2 je 4 a potom sa pýta žiaka a žiak odpovedá, koľko je 2x2? A žiak odpovedá, 4, keď vie, no keď nevie, tak povie 3, hej, ale keď vie, tak povie 4 a to je konverzácia. Alebo prídete na zastávku a stretnete suseda a pozdravíte sa, ahoj, alebo čau, jak sa darí? A on povie, dobre, teraz ste v rozpakoch, máte odpoveď, čo ďalej, tak sa opýtate, pozeral si včera ten koncert, viete, že má rád hudbu. A on povie, no, pozeral. Bolo to trochu také iné, ako som očakával, ale no to už by veľa povedal, ale konverzuje. Áno, pozeral som, hej, stačí. Čiže konverzácia veľmi nepopisuje. Pozeral som, áno, mám sa dobre a idem do roboty, alebo idem do školy. Čiže konverzujú. V manželstve takisto sa dá krásne žiť vedľa seba, bez toho, aby sa komunikovalo. Len sa konverzuje. Dobré ráno. Bez bosku a bez všetkých ostatných náležitostí okolo toho sa začne deň a potom príprava raňajky. Prosím ťa, keď pôjdeš von, vynies kôš. Teraz, keď už odíde von, tak napíšete, že keď prídeš, zohrej si polievku. Potom, prosím ťa, daj do umývačky riady, zapni ju. Choď na nákup, kúp toto a toto v obchode. A večer, keď prídeš, zohrej deťom večeru. Prídem neskoro. Teraz manželka príde naozaj potom neskoro. Toto všetko prebehlo, krásne, tip-top. A ahoj, alebo dobrý večer. Ako bolo? Dobre. Čo robíš? Ale pozerám správy, alebo pozerám nejaký dobrý film. No, ja som unavená, idem si pospať. Hej. No a takto môžu prebiehať celé dni, týždne, mesiace, bez toho, aby sa komunikovalo. Len sa konverzuje. Základné pokyny, povely, opatri deti, zabezpeč toto a toto, nechaj mi toľko a toľko peňazí, vyťahni toľko a toľko z účtu, alebo zaplať šeky, hej. Pokonverzuje sa a život ide ďalej, ľudia si myslia, že jak fantasticky spolu nažívajú a oni vôbec nekomunikujú. To je konverzácia, ako v škole, keď sa vyučuje, hej, alebo keď sa stretnete s tým susedom na zastávke. Plnohodnotný rozhovor sa líši od prvého jazyka lásky. prvý jazyk lásky, to sú slova uistenia. No, že si fajn, teším sa, že ti to tak dobre ide, že si šikovná, alebo že si šikovný a podobne. Tie sa zameriavajú na to, čo hovoríme, teda slova uistenia, čo kvalitný rozhovor nie je však len toto. Ten sa zameriava na to, čo počúvame. Ak sa rozprávame, budeme počúvať a klásť otázky, aby sme dobre porozumeli, čo ten druhý chce povedať. Nie, aby sme niečo z toho druhého vyťahovali, budeme klásť tie otázky, ale budeme sa s túžbou a so záujmom snažiť porozumieť myšlienkám, pocitom, želaniam toho druhého. A o tom je plnohodnotný rozhovor. Čiže porozumieť pocitom, želaniam a očakávaniam toho druhého. Čiže nie je dobré ráno, ale ako si sa vyspal? Alebo spal si dobre? Viem, že ťa boleli včera kríže. Spal si dobre? Tak tam človek môže povedať, že áno, spal som konečne dobre, alebo ešte to nebolo ono, lebo zatiaľ ma to stále bolí. A už vyjadruje svoje pocity. Už predsa len je tam niečo viac. Už tam tie emócie je aspoň trošku. A potom ďalšia vec. Deti do školy. Hej? Idú deti do školy, tak sa to komentuje, sa o tom rozpráva. Že dúfam, že zase nepríde s nejakou poznámkou, alebo očakávame poznámku, lebo náš mladý alebo naša mladá má ťažké obdobie, hej, pubertálne napríklad. A to sa očakáva stále nejaký prúšvih, že to dieťa jednoducho nemôže byť bez toho, lebo dozrieva, dospieva, takže chce nejakým spôsobom zaujať, poprovokuje trošku a podobne. A to sú tie emócie, ktoré tam vyjadrujú tí ľudia. Takže s túžbou a záujmom sa budem snažiť aj porozumieť myšlienkám, pocitom a prianiam toho druhého. Chapman vo svojej knižke 5 jazykov lásky uvádza jeden príbeh, ktorý citujú veľmi radi mnohí. A ten príbeh je o Patrikovi, ktorý prišiel k nemu a hovorí: len teraz viem, aký som bol veľký somár. Len teraz som to pochopil, aký somár som len bol. No a prečo teda takto sa ocenil? Tak to bola jeho životná skúsenosť, pretože jeho manželka chodievala do práce a keď prišla domov, tak mu povedala o tom, že ako bolo v práci. Hej? Rozprávala mu, že bola v práci, že tam mala ťažkú situáciu a že sa jej zdá, že ten jej šéf ju neporozumel, že nepochopil to, čo urobila a nakričal veľmi na ňu. A že stále ju upozorňuje, že stále od nej niečo vyžaduje a že je to nad jej síly. No a teraz ten Patrik reagoval asi tak, že si to vypočul a povedal: no ale toto takto ďalej nesmie ísť. Ty musíš jednoducho zakročiť a musíš mu toto povedať. Toto mu povedz a uvidíš, to prestane. Na druhý deň ona prišla a zase sa začala sťažovať a hovorí, že ten šéf, ten ma stále nechápe, on je taký proste na mňa zlý, ťažko sa s ním komunikuje, zase niečo vyžaduje, ešte viac mi naložil. A on sa pýta: urobila si to, čo som ti povedal? A ona hovorí, že nie. No vidíš, mala si to urobiť a bol by pokoj. Na tretí deň, proste teda po istom čase znova prišla a hovorí, že teda zase je zle. A on už ani veľmi nepočúval a jej hovorí: veď som ti povedal, čo máš urobiť. Pokiaľ to neurobíš, tak nečakaj nápravu. No a konštatoval po čase, keď sa mu toto manželstvo rozpadlo, teda 17-ročné manželstvo sa rozpadlo, že aký len bol veľký somár. Totižto dospel do bodu, že si uvedomil, že jeho žena nechcela radu, čo má robiť, ale chcela porozumenie. že chcela, aby ju počúval. Chcela, aby jej venoval pozornosť. Aby jej dal pocítiť, že vie, aké prežíva zranenie, stres, pod akým tlakom sa nachádza v tej práci. Chcela vedieť, že ju má rád a že je na jej strane. Nechcela radu, chcela len vedieť, že ju chápe. A on hovorí, ale ja som sa nikdy nesnažil pochopiť. Bol som zanepráznený, priam posadnutý rozdávaním rád. Bol som ja, ale somár. A ona je teraz preč. Bol som slepý a nevidel som, o čo ide. Len teraz som pochopil, ako som ju sklamal. To, o čo prosila Patriková žena, bol plnohodnotný rozhovor. Tá emocionálna túžba, aby Patrik zameral svoju pozornosť na ňu a načúval tej jej bolesti a jej frustrácii, tá tam bola zrejmá. Lenže Patrik sa nesústreďoval na počúvanie, ale na hovorenie. Počúval len dovtedy, kým zistil, aký je problém, o čo ide, aby ho mohol sformulovať riešenie. No a keď si tak popremýšľame nad sebou samými, tak zistíme, že aký sme si podobní s týmto človekom. Ako sme vytrénovaní analyzovať situácie tých druhých, ktorí nám niečo hovoria, a aký sme rýchli a promptní dávať rady, že čo majú robiť. Čo majú robiť. Možno vo vašom veku nie ste ešte až tak príliš tým zaťažení, ale ja napríklad na sebe toto dokážem veľmi ľahko rozlíšiť, že ako sa častokrát dopustím takéto nehoráznosti. S človekom napríklad, ktorý je mi blízky, napríklad môj brat, hej? Že hneď mám pre neho iné riešenie, hneď mám pre neho lepšie riešenie, hneď mám pre neho radu, jednu, druhú, tretiu, varianty všelijaké, takto by si to mal urobiť, toto by bolo fajn, toto je super, do toho to sa daj. A on môže ísť len svojim tempom. On nepotrebuje, aby som mu to ja predžul a potom také predžuté dal, že to má urobiť. On chce ísť sám svojou cestou a ja mám 46 rokov a ešte stále to nechápem. Rozumiete, aká je to tragédia? Ja sa v tom nachádzam, že takto reagujem, takto nemožne. Až nakoniec ten brat mi povie, vieš čo, chod si ty svojou cestou, však ty si kňaz a daj mi svätý pokoj a ja tu mám svoju rodinu a svoju ženu. A... Takže, viete, takto je to. Partnerstvo je vzťah, nie projekt. Je dôležité sa učiť počúvať. Ak chcete mať dobré partnerstvo, ak chcete mať dobrý vzťah ako snúbenci, alebo ako tí, ktorí sú spolu, ako snúbenci a potom ako manželia, tak je naozaj veľmi dôležité naučiť sa počúvať. Dokonca odborníci majú na to aj niektoré také tipy, také rady, že keď s partnerom hovoríte, tak udržujte spolu s ním očný kontakt. Čiže aby to nevyzeralo tak, že vám bude hovoriť o tom, že partner, že ešte dnes v škole ma zaskočil profesor, pozval ma k tomu, aby som mu predložil nejakú prácu a teraz vy budete hovoriť, vy sa tak budete pozerať ako ináč a aha, profesor, no teraz šťukáte na televízore a hľadáte program, ktorý by vás zaujal, hej? Tak zle. Áno, profesor ťa zaskočil tým, že od teba koľko to má mať strán, hej, sa môžete spýtať. Že stíhaš to, hej? To je dôležité, pozerať mu do očí. Zaskočil ťa, čo chce, koľko toho chce. Stihneš to, máš na to literatúru, alebo kde to budeš hľadať? Hej? Čiže zo pár otázok kontaktných. A už je dobre. Už je dobre. Už vie, že to dokončí, že to spraví, že ten profesor bude nakoniec uspokojený, že teda dostane, čo požaduje. Ale keď budete televízor pozerať a tak, tak s nezáujmom, tak on síce to musí vyriešiť tak či onak, ale nebude cítiť podporu. A o tom je komunikácia. Takže udržiavať ten očný kontakt, zrakový kontakt. Nerobiť zároveň niečo iné, keď počúvate svojho partnera. Zalúbení nemajú s tým problém, lebo viete, keď je človek zalúbený, tak to ako tie oči idú len do tých druhých očí. To sú tie studničky, ktoré sa nedajú vyčerpať, proste to sa nedá vypozerať, nie? To sa vám nezunuje, to stále tam niečo je a ešte keď sa tak usmievajú a ihrajú a tak niečo riešiť. Ale pozor na to, keď by náhodou toto tak trošku zvlažnilo, tak je to ťažšie. Načúvajte pocitom. Pocity. To je veľmi, veľmi zaujímavá oblasť. Nie je to jednoduché naučiť sa to, načúvať pocitom. Niektorí ľudia majú tak potlačené pocity, alebo tak potláčajú pocity, že vyzerajú, ako by ich nemali a potom je pre nich možno aj ťažké načúvať tým pocitom druhého. Ale to možno bude niekedy inokedy téma, taká, ktoré sa budeme môcť povenovať dlhšie. Takisto je dôležité si všímať reč tela toho druhého človeka. Zaťaté peste, hej? Trasúce sa ruky, niekto sa môže klepať, rozpráva s vami a sa klepe. Hej? Neviditeľne, skrie to. Ja sa niekedy trasiem, mám trému. A možno si to nevšimnete, ale je to tak. Slzy, tak tie sa nedajú prehliadnúť, zraštené čelo. To je takisto veľmi dôležité. Keď chcete naozaj dobre načúvať, tak toto všetko sú signály, ktoré vám prehovoria. No a potom, čo je tiež veľmi dôležité, keď počúvate druhého, tak usilovať sa odmietnúť to nutkavé pokušenie prerušiť toho druhého človeka. Že ešte len začne hovoriť a vy už máte riešenie, hej? Už chcete pridať k tomu niečo, už máte zážitok, už to prirovnáte k niečomu, k nejakému príkladu, čo ste zažili alebo čo ste počuli. A už je rozhovor, viete kde. Nenávratne, myšlienka unikne a tak ďalej. Samozrejme, to je jeden aspekt, ale dôležité je aj naučiť sa hovoriť. Plnohodnotný rozhovor vyžaduje nielen počúvať s úprimným záujmom, ale tiež odhaliť seba samého. Plnohodnotný rozhovor vyžaduje aj odhalenie seba samého. Odhalenie alebo obnaženie seba samého je veľmi dôležité. Citová nádrž druhého nebude môcť byť naplnená, ak je jeho primárnym jazykom lásky pozornosť a dialektom tejto pozornosti plnohodnotný rozhovor, kým človek nezačne hovoriť o svojich pocitoch a myšlienkach. Sebaodhaľovanie je pre mnohých z nás neľahké. Kým dosiahneme dospelosť, mnohí z nás sme vytrénovaní svoje pocity popierať. Už nie sme v kontakte s našim emocionálnym ja. Už sme niekde inde. Jednoducho sme obrnení. Ak ste napríklad v detstve zažili to, že ste išli okolo obchodu a teraz ste povedali, že mami, že chcem túto hračku, sa mi páči, strašne sa mi páči a teraz mama vám ju nechcela kúpiť. A vy ste začali zúriť tam, hej, a začali ste kričať, ja ju chcem, ja ju chcem, ja ju chcem. Dnes to deti robia tak, že sa hodia na zem, hej, a dosiahnu svoje. A vy ste teda len kričali, ja ju chcem. A potom, keď ste boli trošku väčší, tak mama vám povedala, že no akože to je fajn, že sa ti páči tá hračka, ale náš rodinný rozpočet to nedovoluje, zabudni. Hej. Tak čo sa stalo na budúce, keď ste išli okolo obchodu? Pekná hračka, mám zabudnúť. Rodinný rozpočet nedovoluje. Hej. To je reakcia. No. Takže ste popreli svoje pocity. že sa vám páči, že by bolo úžasné ju mať, konečne sa s ňou hrať. Chodíte okolo toho už, ja neviem, ako dlho sa vám túžite potom. Takže človek sa takto jednoducho pripraví o to, že tie svoje pocity dokáže vyjadriť, lebo je zmrazený, je schladený tam niekde v tom zárodku. Rozumným argumentom celkom môže to byť, že šetríte na nové auto a nemáte na hračky. Takže sa stáva také. Ale niečo sa tam naruší. No a takto, keď sa človek ozbrojí, tak potom čo sa stane, keď príde do kontaktu s druhým človekom? Že emocionálne je taký trošku zmrazený. No, že nedokáže pomenovať svoje pocity. Že je zlé počasie a povie, že dnes sa cítim ako zbitý pes. Hej. Tak on mlčí napríklad, on to nekomentuje. Je síce unavený a teda zbitý, ale neodkomentuje to. No a potom v tom rozhovore, kde sa vyžaduje to obnaženie, nielen počúvanie, to aktívne počúvanie, ale aj také obnaženie, že pomenujem svoje pocity, že čo som prežíval, keď ten profesor mi dal tú úlohu, alebo teda vyžadoval odo mňa toto. Alebo iný príklad, síce ten tiež dosť málo vy ešte zažívate, že jazdíte autom a zastavia vás policajti a pán vodič a tak ďalej, merali sme rýchlosť a vy ste prekročili o 30 a v našom zákone je to rovných 30 eur. Hej. A vy, 30 eur? No tak viete, čo sa hovorí, keď sa také niečo stane? Pocity, aké sú? Čo vyjadrujete? Jej, úžasné, policajti robia poriadok, hej? Kontrolujú rýchlosť. Ci sú starostliví, hej? Nie. Sviniari. Zas merali. Práve tu, hej? Toto. A hromžíte, nadávate, že to sú tie pocity. To vyjadrujete. No a toto je dôležité vyjadrovať pri tom rozhovore. Čiže keď má byť plnohodnotný, jedna vec je pomenovať veci, vyjadriť sa a druhá vec je to aktívne počúvanie prejaviť tým, že aj vy dokážete pomenovať to, čo vy prežívate, aj pri tom, čo možno ten človek vám hovorí. My napríklad zvykneme namiesto emócií popisovať názory. Tak príklad, hej, to sú všetko príklady len na ilustráciu. Dostanete otázku, že ako si sa cítil, keď sa Fero vybúral na motorke? Hej? Alebo čo to s tebou spravilo? Hej? Tak čo my zvykneme urobiť v takomto prípade? No však nemal ísť tak rýchlo, však čo chodí jak blázen. Hej. Vy nepoviete, že jej, že to muselo byť strašné, že sa zranil. Hej. Proste komplikácie, nemocnica, zašívali ho. Našťastie sa nezabil. Nepovieme to. Hej. Nemal ísť tak rýchlo. Hej. Názor vyjadríme. Však na čo chodí ako blázon? Však samozrejme, že títo sú darcovia orgánov. Máme takéto reakcie na porúdzi, nepomenovávame veľmi to, že ako sa nás to dotýka. Keď je ten Fero náš kamarát, tak možno, že povieme, že no, že je mi to ľúto, ale nevždy to je. Tak. Ak sa potrebujete naučiť jazyk plnohodnotného rozhovoru, začnite s tým, že si budete poznamenávať pocity, ktoré cítite, keď ste preč z domu. To je pre vás, myslím, ako ideálne cvičenie. Čo cítite, keď ste preč z domu? Deň, čo cítite, keď ste preč z domu? Týždeň, čo cítite, keď ste preč z domu? 3 týždne. A zistíte, že čo cítite. Hej. Okrem teda vačkových suchôd a minutia zásob. Že čo cítite? Chýba mi náš pes, chýba mi, ja neviem, otcovo pohľadenie a stisnutie, chýba mi mamina večera a mnoho, mnoho iných vecí. Budete cítiť množstvo vecí. Takže skúste s týmto začať, keď by ste mali. A treba sa pýtať, aké emócie som pociťoval potom dnešný deň napríklad. Ráno alebo popoludní v škole bola pohoda alebo ste mali niečo iné. Sebaodhaľovanie je vyjadrovanie procesu ktorý v nás spúšťa reakcie slovami. A to je veľmi dôležité, aby nás druhý chápal. No a dosť dlho hovorím, ale zakončím ešte takým, na záver len toľko, teda, že existujú také dva osobnostné typy a samozrejme tieto osobnostné typy podmieňujú naše reakcie a tento jazyk lásky, o ktorom dnes hovoríme, jazyk lásky pozornosti. Tie dva osobnostné typy Chapman nazýva mŕtve more a žbonkotajúci potok. A on hovorí, že ak ste v mŕtve more, viete, čo je. Viete, kde je. Je v Izraeli, z Genezareckého jazera cez rieku Jordán sa potom tam vlieva voda, ale mŕtve more už nič ďalej nedáva. Hej? Len príjma a tam sa to všetko zastavuje. No a on hovorí, že ak ste mŕtve more a chodíte so žbonkotajúcim potôčikom, tak budete mať nádherný večer, keď sa vyberiete spolu niekam na rande. Nemusíte premýšľať o tom, ako máte nadviazať rozhovor, alebo ako udržovať konverzáciu. V skutočnosti vôbec nemusíte o ničom premýšľať dopredu nejak. Všetko, čo musíte robiť, je prikyvovať a pritakávať. A vaša partnerka, teda žbonkotajúci potôčik, vám, mŕtvemu moru, vyplní nádherne celý večer. Po ceste domov si budete hovoriť, aká úžasná osoba to je. Ak ste žbonkotajúci potôčik a chodíte s mŕtvým morom, budete mať tiež nádherný večer, pretože mŕtve moria sú tí najlepší poslucháči na svete, akí existujú. Budete štebotať 3 hodiny a mŕtve more vás bude počúvať, ste do nemoty, bez odporu. A pôjdete domov a budete si hovoriť, akého úžasného človeka som tam našla. Toto som potrebovala. Konečne niekto, kto tu vyplnil tú moju medzeru, to prahnutie potom, aby som bola prijatá, počúvaná. Takže zdáte sa jeden druhému príťažlivý. A pokračujete, prejde to teda zástupami, svadbou, po 5 rokoch sa ráno zobudíte a poviete si, vedia, tohto môjho partnera vôbec, ale vôbec nepoznám. Mŕtve more si povie, poznám ju až príliš dobre, keby už konečne zmlkla a bola chvíľu ticho, dala mi pokoj. Tak viete, toto všetko podmieňuje našu konverzáciu. Dobrá správa je, že žbonkotajúce potôčiky sa môžu naučiť počúvať a mŕtve moria sa môžu naučiť hovoriť. Takže sme ovplyvňovaní našou osobnosťou, či chceme alebo nechceme. Mohli by sme pokračovať o plnohodnotných aktivitách, ale to už by bolo na dnes moc, takže na budúce sa stretneme pri ďalšej téme.